Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի փետրվարի 9-ն է, շաբաթասկզբի ավերիչ երկրաշարժը Թուրքիայում և Սիրիայում, կորուստներ կան նաև հայերի շրջանում, ադրբեջանցիները շարունակում են Լաչինի ճանապարհի արգելափակումը, գազ էլի չկա, Արմեն Չարչյանը զրկվեց անձեռնմխելիությունից, Transparency-ի վերջին զեկույցը մտահոգել է իշխանավորներին, Ուկրաինայի պատերազմ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Մոսկվան քննարկում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ երկկողմ հանդիպման հարցը այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի տեղակալ Սերգեյ Ռապկովը։ Սերգեյ Լավրովի, Ջեյհուն Բայրամովի և Արարատ Միրզոյանի մասնակցությամբ երկկողմ հանդիպում էր նախատեսված անցած տարվա դեկտեմբերին, սակայն հայկական կողմը խնդրել էր հետաձգել այն։ Նախորդին նախարար Միրզոյանը հայտարարել է, որ հայկական կողմը որոշակի հարմար պահի կգործարկի այդ հետաձգված հանդիպումը։ Եվրամիության գործողություններն ուղղված են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից Ռուսաստանին դուրս մղելուն, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Բոչարնիկով ադրբեջանական հաքին լրատվական կայքի հետ զրույցում։ Կան հիմքեր ենթադրելու, որ այդ առաքելությունն այնքան էլ քաղաքացիական չի լինելու։ Ես լսել եմ, որ խոսք է գնացել այն մասին, որ այդ առաքելությունում կներառվեն ֆրանսիացի ժանդարմներ, ռուսաստանցի դեսպանի խոսքերն է մեջբերում ադրբեջանական լրատվամիջոցը։ Ների ներկայացուցիչների պալատում երկուսակցական կոալիցիան երեք Արցախի շրջափակման դեմ բանաձևի նախագիծ է ներկայացրել Վաշինգտոնի Հայդատի Գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն։ Բանաձևը նպատակ ունի մեծացնել Վաշինգտոնի ճնշումն Ադրբեջանի նկատմամբ, որպեսզի Բաքուն վերջտա Արցախի արդեն երկու ամիս շարունակվող շրջափակմանը։ Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է ավելի քան 17,100-ի, պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն Թուրքիայում զոհվել է ավելի քան 14,014 մարդ, Սիրիայում 3,162։ Այսօր Սիրիայի հասել ՄԱԿ-ի օգնության առաջին շարայությունը, Ֆրանս-Պրես գործակալության տեղեկություններով 6 բեռնատարները, վրաններ և հիգիենայի պարագաններ են հասցնում Սիրիա։ Ռուսաստանի Նովոսիբիրսկ քաղաքում կենցաղային գազի պայթյունի և շենքի մասնակի փլուզման հետևանքով առնվազն 5 մարդ է զոհվել, այդ թվում անկահասակ երեխա և ևս 11 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ դեպքի առնչությամբ քննություն է սկսել։ Եվ վերջում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին քիչ առաջ ելույթ է ունեցել Եվրոպական խորհրդարանում և հայտարարել, որ Ռուսաստանի դեմ պատերազմում Ուկրաինայի հաղթանակը Եվրոպայի հաղթանակն է։ Զելենսկին Բրյուսելը ժամանել Փարիզից, մինչ այդ դեռ Լոնդոնում էր, Եվրոպական այս շրջագայության նպատակը դաշնակիցներից ավելի շատ ռազմական օգնություն ստանալն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով կորուստներ կան նաև Թուրքիայում ու Սիրիայում ապրող հայերի շրջանում։ Կոմեկտիվ 8 զոհ, բայց սա սոսկ նախնական տվյալ է, կան նաև անհետ կորածներ, մինչդեռ հայերը այնտեղ աղետի գոտում փորձում են փրկել մարդկանց։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երկրորդ օրն է հայ փրկարարների 27 հոգանոց խումբն աշխատում է թուրքական Ադիաման քաղաքում, փորձում են փլատակներից դուրս բերել տուժածներին ու զոհերին։
Այո, Հայաստանի կառավարությունը փրկարարները ուղարկած է, փրկարարները Ադիաման քաղաքի մեջ են, իրենց ցույց տված փլատակները վրա փրկարարական աշխատանք կան։ Ոչ մի բանի կարիք չի գա։ Այստեղ արդեն կազմակերպված են մարդիկ գերեզմաներով շեշափակի մեջ զրարներ կպատրաստեն օգնության համար։
Նախնական տվյալներով երկրաշարժը Թուրքիայում 8 հայի կյանք է խլել։ Այսօր Դիարբեքիրում փլատակներից մահացած են դուրս բերել հայազգի երգչուհի Զիլան Տիգրիսին ու նրա ամուսնուն, նրանց 3 օր որոնում էին։ Ազատությանը փոխանցեց Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոս Թերթի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը։
Երգչուհին հայուհի մներ, ամուսինի ազգությունը չեմ գիտեր, բայց փլատակներու տակ էին։
Խմբագրի փոխանցմամբ առնվազն 2 հայ դեռ փլատակների տակ է։
Մեկը դարեցին է, մեկը դարեց մարդ է։
Էստուկյանը պատմեց, որ աղետի տուժածները դեռ գիշերում են իրենց քանդված բնակարանների մոտ, սպասում են, որ հարազատներին փլատակներից դուրս հանեն, հետո հասկանան, ինչպես եւ որտեղ են շարունակելու կյանքը։ Անօթևաների թիվը դեռ ճշգրտվում է, ասաց հայազգի խմբագիրը։
Մեր մասը իրենց տան պլադակներում մոզ են պնակում, փողոցը, զսպասում են իրենց հարազատներին ցույց բերվելուն։
Երկրաշարժի զոհերի թիվը Թուրքիայում և Սիրիայում անցել է 15,000-ը, նրանցից 12,000-ը զոհվել է Թուրքիայում, Սիրիայում զոհերի թիվը մոտեցել է 3,000-ին։ Տեղի հայկական համայնքում երկրաշարժը երկու մարդու կյանք է խլել։ Հայաստանի կառավարությունը փրկարարներից բացի Սիրիան նաև 30 տոննա մարդասիրական օգնություն է ուղարկել։
Իհարկե շատ մեծ կարիք կա դեղորայքի, հատկապես հագուստների, ուտեստեղենի, ամեն ինչի, մարդիկ իրենց տանից ուղղակի ինչպես որ կային, մեկ հագուստով դուրս են եկել, օգնության կարիքը բնականաբար կա, բայց ինձ թվում է սոցիալականից ավելի փրկարարի կարիք կա, քանի որ փլատակների տակից չեն հասցնում հանել։
Նաիրա Եդիգարյանը սիրիական պատերազմից է գաղթել Հայաստան դեռ 11 տարի առաջ։ Հալեպում են մնացել սիրիահայ ամուսնու մայրը, քրոջ ընտանիքը։
Երկրաշարժի թեմային դեռ կվերադառնանք, իսկ հիմա ցավոտ մեկ այլ խնդիր, օրեն էկոակտիվիստ ներկայացող մարդիկ դեկտեմբերի 12-ից փակել են Լաչինի ճանապարհը, արդեն 60-րդ օրն է, իսկ գազատարի փականի մոտ հերթապահող ադրբեջանցիները այն մերթ բացում են, մերթ փակում, մեկ թուլացնում թողունակությունը, ընդհանուր հաշվով նրանք 7 անգամ են այդպես արել։ Հարցը քննարկվել է նաև կառավարության նիստում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական կողմն Արցախի գազը պարբերաբար պետական մակարդակով է անջատում։ Այսօր կառավարության նիստի մեկնարկին հայտարարեց վարչապետը։ Նպատակն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղի ժողովրդի հայրենիքում ապրելու կամքը կոտրելն է։
Սա արդեն ոչ թե ճակերտավոր բնապահպաններն են, այլ պետականորեն իրականացվող գործողություն։
Շրջափակման 2 ամիսների ընթացքում Արցախում գազն արդեն 7-րդ անգամ է անջատվում։ Պարբերական անջատումներից ու միացումներից զատ վարչապետի խոսքով ադրբեջանցիները նաև մատակարարման ուժգնությունն են փոխում։
Ասենք, օրինակ, գազամատակարարումը դադարեցվում է ոչ թե ամբողջությամբ, այլ 50%-ով, հետո մատակարարվող գազի ծավալը դառնում է 70%, հետո իջնում հասնում 10%-ի, հաջորդ պահին դառնում 30%։
Այս ամենի հետևանքով ոչ միայն հումանիտար, այլև բնապահպանական ճգնաժամ է առաջանում, շարունակեց վարչապետը։
Այս պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները ստիպված են իրենց տները տաքացնելու համար փայտանյութ օգտագործել, որը իր հերթին բերում է անտառային հատումների, ինչը բնապահպանական լուրջ աղետի վերածվելու պոտենցիալ ունի։
Որն է լուծումը, պաշտոնական Երևանը բազմիցս է հայտարարել, որ չի պատրաստվում բանակցել ադրբեջանական կողմի հետ Լաչինի միջանցքի բացման հարցով, քանի որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ այն ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտին է։ Հայաստանի վարչապետն այսօր կրկնեց. միջազգային հանրությունը պետք է ճնշում գործադրի Բաքվի վրա։ Լաչինի միջանցքի արգելափակման 60 օրերին ճանապարհը բացելու կոչ չեն հնչել Միացյալ Նահանգներից, Եվրամիությունից, Ռուսաստանից, միջազգային մի շարք կառույցներից։ Այդ կոչերը, սակայն, առայժմ ոչ մի արդյունք չեն տվել։ Ավելին, Բաքուն շարունակում է պնդել, որ միջանցքը բաց է։ Նախորդին էլ ԱՄՆ կոնգրեսում հայկական հարցերով հանձնախմբի գլխավորությամբ Արցախի շրջափակման դեմ բանաձևի նախագիծ է ներկայացվել։ Հեղինակները դեմոկրատներ Ֆրենկ Փալոնն ու Բրեդ Շերմանն են։ Նրանք շեշտում են Ադրբեջանի պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտությունը։ Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակի հաղորդմամբ նախագծի սկզբնական աջակիցների թիվը ներկայացուցիչների պալատում անցել է 60-ը։
Օրենսդիրները շարունակում են քննել իրենց երկու գործընկերների դատական պատասխանատվության հարցը։ Նախորդին անձեռմխելիությունից զրկվել է Հայաստան Դաշինքից Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, իսկ այսօր նույն ճակատագրին արժանացավ բժիշկ Իզմիրլյան կենտրոնի ղեկավար Արբեն Չարչյանը։ Նշենք մի կարևոր հանգամանք. Պարոն Չարչյանի պարագայում սա ավելի շատ հանրային հնչեղության թեմա է, բայց պատասխանատվություն որպես այդպիսին չի նախատեսվում վաղեմության հանգամանքի բերումով։ Մինչդեռ պարոն Օհանյանի դեպքում կան հոդվածներ, որոնք նաև կոնկրետ պատասխանատվություն են ենթադրում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ցայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. կողմ 67 դեմ 0։
Իշխող ուժի քվեարկությամբ Արմեն Չարչյանը զրկվեց պատգամավորական անձեռմխելությունից։ Երեկ էլ Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու համաձայնություն տվեցին իշխանականները։ Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքում սա համարում են քաղաքական ճնշում։
Սա քաղաքական հետապնդման վառ օրինակ է, ոչ միայն պրոֆեսոր Չարչյանի, նաև Սերան Օհանյանի եւ մեր բազմաթիվ գործընկերների մասով։
Այսպիսով քնչական մարմինը падգամավորի նկատմամբ կկարողանա քրեական հետապնդում սկսել։ Ըստ քրեական գործի Իզմիրյան կենտրոնի նախկին տնօրեն Չարչյանը այն հանձնաժողովում է եղել, որը 2017 թվականին կեղծ բժշկական տեղեկանք է տվել Սասնածրերի գործով անցնող Մեղադրյալ Արթուր Սարգսյանի առողջական վիճակի մասին։
Ուղիղ 6 տարի առաջ այսօրը տվել է կրկնակի դատաբժշկական հանձնաժողովային փորձակնության ակնհայտ կեղծ եզրակացություն։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով դատախազը խորհրդարանում միջնորդություններ չէր ներկայացնում, այլ մեղադրական եզրակացություններ։
Փորձում են մանիպուլյացիայի տեսքով բերել, թե իբր այդ եզրակացությունը հիմքանցացել, որ Արթուր Սարգսյանին կալանավորել են։ Միշտ Արթուր Սարգսյանին կալանավորել են, ուրեմն խապանման միջոցի կանոնները խախտելու հիմքով։
Արմեն Չարչյանը չի ցանկանում խոսել իր դեմ սկսված գործընթացի մասին, եթե նույնիսկ պարզվի, որ մեղավոր է, չի ազատազրկվի այս քրեական գործի վաղեմության ժամկետի հիմքով։
Մահը բացարձակապես կապ չունի այն եզրակացության հետ, որ տրվել են բժիշկների կողմից։
Գլխավոր դատախազի հիմնավորմամբ Արթուր Սարգսյանը տարապել է Բեղտերևի հիվանդության ծանր աստիճանով, որն անհամատեղելի էր կալանքի հետ։ Փորձագիտական հանձնաժողովը պահանջել է, որ մեղադրյալը ներկայանա, հետազոտվի, որ եզրակացությամբ դա հաստատվի, սակայն նա հրաժարվել է ներկայանալ, և փորձագիտական հանձնաժողովը միայն բժշկական փաստաթղթերի վրա հիմնվելով եզրակացություն է տվել, ըստ որի կարող էր կալանքը կրել։
Տավշա հեղափոխությունից հետո Հայաստանի վարկանիշը միջազգային տարբեր զեկույցներում էապես բարելավել, այդպես էր նաև Transparency-ի վերլուծություններում, բայց վերջինը արձանագրել է հետընթաց, ինչը բավական ակնհայտ տհաճությամբ է ընդունվել իշխանության կողմից, որոնք են պատճառները ինչու, այս և այլ հարցերը մտահոգում են վարչապետին ու նրա թիմին, իսկ իրավապաշտպաններին մտահոգում են զեկույցում նշված թերացումների շտկման ուղված վարչապետի առաջարկները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Կոռուպցիայի ընկալման սանդղակում անցած տարվա 3 կետի հետընթացը հանգիստ չի տալիս վարչապետին։ Երեկվա ազգային ժողովի ելույթից հետո այսօր էլ կառավարության նիստիներ պաշտոնյաներ հրավիրել, ինչպես հայտարարեց, հասկանալու համար պատճառները։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը ցուցանիշի վատթարացման մի քանի պատճառ են նշել, դրանց թվում, որ պետական խնդրահարույց գնումները վիճելի նշանակումները հանգեցնում են կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշի նահանջի։ Այսօրվա նիստում, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանն այդքան քննադատվող մեկ անձից պետական գնումները բացառելու կամ նվազեցնելու ցուցումներ չտվեց։
Չկա առաջընթաց, այսինքն, եթե կա հետընթաց, դա արդեն ինքնին պրոբլեմ է, և այստեղ կարևոր է նաև արձանագրել, որ այս ցուցիչը մարդկանց ընկալումն է ցույց տալիս, որոնք շփվում են տարբեր պետական մարմինների հետ։
Հրավիրյալների շարքում էր նաև պետությունների վարկանիշը կազմող Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը, որ ոլորտներում է նահանջ եղել։ Ըստ Հոգտանյանի, բիզնեսի, երբ լիցենզաների համար ապօրինի վճարներ են կատարվում հարկային մաքսային, երկրորդը հանրային միջոցները գնումներով ապօրինի ուղղվում են մասնավորին։ Գումարազդատական անկախությունն ու իրավապահների բարևարկությունը, նաև որ օրենքների և կառավարության որոշումների ընդունումը տեղի են ունենում որոշ խմբերի օգտին։
Եվ որ նայում ենք նախորդ տարվա և այս տարվա արդյունքները, դրանք փաստորեն այդ ստանդարտ սխալի սահմաններում շատ քիչ, կարելի ասել, էֆեկտ չի եղել, և դրա համար այդպիսի ինչ-որ խնդիր, որ ասենք լուրջ իրավիճակ է, դա այդպես չի, բայց անհանգստանալու իհարկե կարիք կա, որովհետև ամենայն դեպս 3 միավոր նահանջը դա քիչ չի, մանավանդ այս տարվա ստանդարտ սխալը 2.47 էր, և այդ պատճառով որոշակի նահանջ կա։
Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժի զոհերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 16,000-ը, ինչպես և 88-ին սպիտակի երկրաշարժի դեպքում էր, պատահում են հրաշքներ, ահա Քահրաման Մարաշում փրկարարները փլատակներից դուրս են հանել 9-ամյա աղջնակին Զեյնապ Փոլաթին և նրա հորը Ֆեյզուլլա Փոլաթին։ Հայրն ու դուստրը փաստորեն 80 ժամ գտնվել են ավերակների տակ, բայց ավաղ ժամանակը փլատակներում գտնվող վերապրածների դեմ է աշխատում, զոհերի թիվը ավելանում է, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Երկու շաբթի օրը Թուրքիայի հարավարևելքում Սիրիայի սահմանի մոտ տեղի ունեցած երկու ուժեղ երկրաշարժերի հետևանքով Թուրքիայում և Սիրիայում զոհվածների թիվը մոտենում է 16,000-ի։ Սիրիայում ավելի քան 3,000 մարդ է զոհվել, հաղորդում է Սիրիայի կառավարությունը և փրկարար ծառայությունը, իսկ Թուրքիայում 12,873 մարդ։ Թուրքիայի զոհերի մասին այսօր առավոտյան հայտնել է արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը գնալով ենթարկվում է ավելի շատ քննադատությունների ընդդիմադիր գործիչների կողմից, որոնք դժգոհություն են հայտնում երկրաշարժին պատրաստ չլինելու պետական ապարատի թույլ գործողությունների և արձագանքների համար։ Էրդողանը պնդել է, որ հնարավոր չէ պատրաստվել այսքան մեծ աղետի։ Նախորդին նա աղետի գոտում մի քանի քաղաքեր այցելել, այդ թվում Կահրաման Մարաշ, հայկական անվանումով Մարաշ, որտեղ ասել էր, թե բոլոր ռեսուրսները մոբիլիզացվել են։ Այսօր Էրդողանը Անկարայից ուղևորվել է աղետից տուժած ևս 3 նահանգներ։ Առաջին կանգառը երկրաշարժի էպիկենտրոնին մոտ գտնվող Գազիանթեփն է, հայկական այն թափը։ Երկրաշարժը ցնցել է Թուրքիայի 10 նահանգներ, որտեղ 13 միլիոն մարդ է ապրում։ Այդ նահանգներում Էրդողանը 3 ամիս ժամկետով արտակարգ դրություն է հայտարարել, որը փաստորեն կավարտվի մայիսի 14-ին նշանակված համապետական ընտրությունների նախաշեմին։ Թուրք պաշտոնյաներից մեկը Ռոյթերզին ասել է, որ դեռ վաղ է քննարկել ընտրությունները, հաշվի առնելով, որ թուրքերի 15%-ը ապրում է երկրաշարժից տուժած աղետի գոտում։ Տվյալ պահին շատ լուրջ դժվարություններ կան մայիսի 14-ին պլանավորած ընտրությունները անցկացնելու համար, ասել է թուրք պաշտոնյան։ Ռոյթերզը նշում է, որ առաջիկա ընտրություններում Էրդողանը կբախվի ամենալուրջ մարտահրավերին իր իշխանության 2 տասնամյակի ընթացքում։
Ուկրաինայի ղեկավարը արտասահմանում է բոլոր ելույթներում ընդգծում է ագրեսորի ատամները փշրելու համար 3 բան է պետք՝ զենք, զենք և զենք։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ ժամանել է Բրյուսել։ Զելենսկին Եվրոխորհրդարանում քիչ առաջ ունեցած իր ելույթում հայտարարել է, որ Ուկրաինան լինելու է Եվրամիության անդամ և շնորհակալություն հայտնել եվրոպացիներին աջակցության համար։ Ուկրաինայի առաջնորդի եվրոպական այս շրջագայության հիմնական նպատակներից է ավելի շատ զենք ստանալ դաշնակիցներից, առաջին հերթին հեռահար հրթիռներ և կործանիչներ։ Անցած ամիս արևմտյան դաշնակիցները Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Եվրամիությունը համաձայնել են Ուկրաինային տրամադրել հարձակողական զենք համարվող արդիական տանկեր։ Աշխարհում լավագույններից համարվող բրիտանական Challenger 2 ծանր տանկերի առաջին խմբականակը Ուկրաինա կժամանի արդեն մարտին, վստահեցրել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, ում հետ Զելենսկին 3 էր հանդիպել։ Իսկ Եվրամիության տասնյակ երկրներ հունվարին հավանության են տվել Կիևին ռազմական օգնության ևս 1 փաթեթին, որի համաձայն արդեն առաջկա ամիսներին Կիևը կստանա գերարդիական գերմանական Leopard 2 տանկեր։ Կիևը սակայն պնդում է, սա բավարար չէ ռուսներին հաղթելու համար, ուկրաինական բանակին նաև կործանիչներ են անհրաժեշտ։ 3 Լոնդոնից Փարիզ ժամանած Զելենսկին հանդիպել էր Ֆրանսիայի նախագահի և Գերմանիայի կանսլերի հետ, ովքեր կրկին հավաստիացրել են նրան. Եվրոպան կօգնի Ուկրաինային այնքան, որքան անհրաժեշտ լինի Ռուսաստանին հաղթելու համար։
La visite que tu effectues ce soir à Paris est l'occasion pour nous de rendre d'abord hommage à l'Ukraine et à son peuple.
Այս երեկո ձեր այցը Փարիզ մեզ համար հնարավորություն է հարգանքի տուրք մատուցելու Ուկրաինային նրա ժողովրդին և անձամբ ձեզ։ Ձեր խիզախությունը, ձեր պարզությունն ու ձեր նվիրվածությունը տպավորիչ են։ Ուկրաինան կարող է հույս դնել Ֆրանսիայի իդ եվրոպացի գործընկերների և նրա դաշնակիցների վրա, որպեսզի հաղթի պատերազմը։ Ռուսաստանը չի կարող և չպետք է հաղթի։
La Russie ne peut ni ne doit l'emporter.
Ուկրաինան պատերազմի այս 1 տարվա ընթացքում ՆԱՏՕ անդամ երկրներից ստացել է 120 միլիարդ դոլարի ռազմական, ֆինանսական և հումանիտար օգնություն։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ 3 երեկոյան ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը։ Միաժամանակ նա կրկին շեշտել է, Պուտինը կարող է հենց այսօր վերջ տալ պատերազմին։
Putin started this war of aggression.
Պուտինը սկսեց այս ագրեսիվ պատերազմը և նա կարող է ավարտել այն այսօր դուրս բերելով իր զորքերն Ուկրաինայից։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։